Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese. Ikomplu jiżdiedu il-każi tal-COVID-19 fil-Victoria, il-virus reġa' nxteret fid-djar tal-kura tal-anzjani. Għajnuna finanzjarja għal dawk in-negozji imilquta mill-lockdown fil-Victoria u tressaq fil-qorti f'Malta Adrian Hillman li kien direttur manageriali ta' l-Allied Newspapers. Insemmilkom dan huwa ġewwaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. L-istat ta' Victoria jinsab fil-ħames jum minn seba ta' lockdown minħabba l-imxija tal-COVID-19, madankollu l-awtoritajiet qegħdin iwissu li l-imxija u n-numru ta' każi tal-virus jistgħu jikbru qabel is-sitwazzjoni tgħaddi għall-aħjar. L-Aġent Premier ta' Victoria James Merlino il-bieraħ qal li għadu kmieni biex ikun magħruf jekk il-lockdown ikunx estis wara nhar il-ħamis. Il-bieraħ kienu rrekordjati 11 każi ieħor ġdid tal-virus, 3 każi ġodda kienu rrekordjati llum. Bħalissa hemm 54 każ marbut ma' l-aħħar imxija tal-virus f'Melbourne. Intant is-settur tal-kura tal-anzjani fl-Awstralja għal darb'oħra jinsab taħt skrutinju waqt li residenti u ħaddiema f'nursing home għal darb'oħra jinsabu fiċ-ċentru tal-aħħar imxija tal-COVID-19 fil-Viktorja. Kien hemm 5 każi tal-virus marbuta ma' 2 djar tal-kura tal-anzjani f'Melbourne. Instab il-biraħ li il-gvern ta' Morrison neħħa il-ħtieġa li ħaddiema fil-kura tal-anzjani huma meħtieġa li jaħdmu f'faċilità waħda, ħaġa li kienet imposta f'Novembru tas-sena l-oħra. Ir-regola ma raġgħetx iddaħlet sakemm il-Commonwealth iddikjara Melbourne bħala hotspot il-ġimgħa l-oħra. Il-Ministru tas-Saħħa Federali Greg Hunt qal li anqas minn 5% tal-ħaddiema fil-kura tal-anzjani ħadmu f'aktar minn faċilità waħda u saħaq dwar l-importanza ta' flessibilità f'perjodu meta ma jkunx hemm imxija tal-virus. Esperti tas-saħħa issa qegħdin jikkunsidraw jekk jagħmlux it-tilqima tal-COVID-19 ta' bil-fors għal ħaddiema kollha fil-kura tal-anzjani. Inkomplu b'aktar aħbarijiet. L-Aġent Premier ta' Victoria James Merlino ħabbar $250 million f'għajnuna finanzjarja biex jgħin lil 90,000 negozju fil-Victoria kaġun ta' l-aħħar elu minħabba l-imxija tal-coronavirus. Dil-għajnuna qed tingħata sakemm jispiċċa il-lockdown. Waqt li ħabbar din l-għajnuna James Merlino għamilha ċara li ma kien hemm l-ebda support mill-Gvern Federali.
At the same time though, Victorian workers need support. And that's where we needed Canberra to come to the table. And I'm very sorry to say that they have refused to do that. We asked multiple times of the federal government to support workers during this period, and the unrelenting answer has been no. Victorian workers deserve more from the federal government, and I am beyond disappointed that the answer from the Prime Minister and from the Treasurer has been no.
Tressa fil-qorti f'Malta Adrian Hillman, ex-direttur manageriali ta' l-Allied Newspaper li tippubblika it-Times of Malta. Huwa akkużat fost l-oħrajn brejati finanzjarji fosthom ta' ħassil ta' flus u attressa l-qorti l-għada li ġi estradit minn Londra lejn Malta u għamel lejl interrogat. Skont il-prosekuzzjoni ftit li xejn wieġeb għal mistoqsijiet li sarulu. Il-qorti laqat it-talba tad-difiża biex Hillman jingħata il-ħelsim mill-arrest kif ukoll laqat it-talba tal-prosekuzzjoni biex tissekwestra u tiffriża l-assikolla ta' Hillman u ta' żewġ kumpaniji li jirrappreżentuhom. Adrian Hillman li kien direttur manageriali ta' Allied Newspaper li tippubblika Times of Malta tressa il-qorti akkużat b'ħassil ta' flus bejn is-sena 2005 u is-sena 2019. kien akkużat ukoll li assoċja ruħu ma' oħrajn biex jagħmel reat li għamel l-IHPR għad-detriment tal-Progress Press Company Limited u il-Multa Enterprise li ippreżenta dokumenti foloz l-Dipartiment tad-Dwana, Multa Enterprise u il-Bank of Valletta u b'Tixħim. U għawijġeb li mhux ħati tal-akkużi miġjuba kontrih. Il-Ministru tas-Saħħa Federali fl-Awstralja, Greg Hunt, jgħid li s-serjetà tal-virus u li tkun evitata il-mewt huma biżejjed biex in-nies ikunu motivati li jieħdu it-tilqima tal-COVID-19. In-nies fil-Viktorja qegħdin jirrispondu blejluf wara l-aħħar imxija tal-virus u qegħdin ikunu ittestjati u jieħdu it-tilqima. It-talba kibret fost dawk bejn l-40 u d-49 sena li issa huma eliġibbli għat-tilqima tal Advisor. L-uffiċjal mediku ewlieni Paul Kelly jgħid li anke doża waħda tal-vaċċin hija effettiva biex telimina il-virus.
First doses are important. Zero doses give you no protection. One dose gives you very good protection quite quickly. So within two or three weeks, we know this from the clinical trials, we know that from this from the laboratory tests that have been done. Zero protection with no dose, very good protection with the first dose. And then from next week, we'll be starting to see those second doses really rolling out. And so those numbers of fully vaccinated people will rapidly rise over the coming weeks.
Il-Ministru Clayton Bartolo qal li Malta mistennija li tiżvela ċ-ċertifikat tat-tilqim tal-COVID-19 li għandu lan li jifaċilita s-safar f'dan il-perjodu tal-pandemija. Iċ-ċertifikat ser ikun validu għal 6 xhur u fih ser ikun hemm dettalji fost l-oħrajn dwar meta ingħataw id-dożi u li ma tilqima inatat. Il-deputat Prim Ministru Chris Fern qal li il-Kabinett Malti approva l-użu ta' ċertifikat ta' tilqima għal attivitajiet limitati. Is-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti Antonio Guterres wera l-bżonn għal pjan ta' tilqim globali biex tkun ikkontrollata il-pandemija tal-coronavirus. Huwa esprima wkoll ir-rabja li waqt li pajjiżi sinjuri laqmu il-maġġoranza tan-nies tagħhom pajjiżi bi dħul baxx qegħdin isibuha diffiċli biex jagħmlu l-istess. Huwa jgħid li fondi aħjar għall-iskema ta' aċċess globali għall-vaċċinija essenzjali biex tkun meluba il-pandemija.
There is anger now. I've been talking to heads of state, I've been talking to mayors, I've been talking to people in the business community, on the civil society of African countries, of Latin American countries. There is anger. There is people do not understand. How is it possible that they're left behind when they see that in some rich countries the majority of the population is being vaccinated? Mm. And this anger can be very dangerous in relation to future international relations. Mm.
Rapport imħejjim l-Uffiċċju tal-Kummissarju Qoli tan-Nazzjonijiet Uniti għad drittijiet tal-bniedem jikkundanna il-mod kif l-immigranti jiġu trattati mill-awtoritajiet Maltin kemm fuq il-baħar kif ukoll fuq l-art. Fost l-esperjenzi rrakkuntati raġel li kien salvat għalulu li għalih ma kienx hemm l-ebda Ewropa fil-waqt li immigranti oħra rrakkuntaw kif l-uffiċjali ta' detenzjoni f'Malta ipprovokawhom biex jikkommettu suwiċidju. Oħrajn irrakkuntaw kif kienu imġela jixorbu mill-ilma tat-toilets kif ukoll li intużat forza żejda mill-forzi tas-sikurtà. Ir-rapport li huwa ta' 35 paġna jinkludi esperjenzi ta' dawk li ikunu qegħdin ifittxu kien f'pajjiż ieħor u jibdew vjaġġi perikolużi bejn il-Libja u l-Ewropa. Viċin ħaż-żabbar waqt xi xogħlijiet li kienet qed tagħmel il-korporazzjoni għas-servizzi tal-ilma instab qabar puniku li imur lura aktar minn 2000 sena. Il-qabar li kien għadu s-siġillat ġie miftuħ u fih instabu numru ta' urni bifdalijiet ta' Adam Uman ikkramat ġo fihom. Fistarija mill-korporazzjoni għas-servizzi tal-ilma qalet li mill-adam li instab s'issa jidher li fil-qabar kienet indifnet persuna adulta kif ukoll tifel jew tifla żgħira fl-età. Il-korporazzjoni qalet ukoll li instabu reċipjenti oħra tal-fuħħar tipiċi tal-perjodu puniku. Fl-isport, f-partita ta' ħbibarija li intlabet fil-Waterloo Stadium fl-Austria fejn it-tim nazzjonali Malti qed jagħmel kamp ta' taħriġ, it-tim Malti se f'għamel up mill-Irlanda ta' fuq bl-iskur ta' 3-2. It-tim Malti kien il-bot mill-forum li wera fl-aħħar 3 partiti ta' tazza tad-dinja e kif kien nieqes mill-lob prattiku wara li il-kampjonat Malti waqaf ħesren f'Marzu li għadda minħabba il-pandemija tal-COVID-19. Wirja Albenija mit-tim nazzjonali Malti ta' taħt il-21 sena fid-debut ta' Gilbert Aġus bħala il-coach nazzjonali ma kienx biżejjed biex trażżan il-ħeffa u l-qawwa tat-tim nazzjonali tal-Qatar ta' taħt il-23 sena biex Malta tilfet 5-5. Unur ieħor għal Water Polo Malti e kif it-tim nazzjonali Malti ta' taħt il-15-il sena ikkwalifika bl-ewwel post fil-grupp tiegħu għal fażi finali tal-kampjonat Ewropew. Dan wara li l-ħadd filgħodu fil-pixxina nazzjonali tal-Roq it-tim Malti mexxi mill-coach Anthony Farrugia spiċċa fid-drota 10-10 kontra Franza wirja oħra tajba l-Maltin wara li jumejn qabel rebħu 17 berba kontra is-Slovenja. U intemmu dan il-bulletin ta' aħbarijiet parsalejn il-rapport ta' temp, temp imsaħħab mistenni f'Adelaide, f'Melbourne, f'Hobart u Canberra, temp il-biċċa l-kbira xemxi mistenni f'Wollongong, Sydney, Newcastle, Brisbane u Darwin u xi ħalbiet tax-xita mistennija f'Cairns. Dak kien bulletin ta' aħbarijiet bir-radju ta' SBS għallum it-tlieta l-ewwel jum tax-xahar ta' Ġunju tas-sena 2021. Trid tisma' aktar stejja bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.